Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Terlihat tajuk utama Awani 7.45 untuk malam ini. Elak tekanan beras tempatan. Peniaga ditawar harga borong beras import. Harga jalur lebar turun tidak lama lagi. Internet lebih murah. Muhyiddin disiasat lagi. Kali ini berkaitan kenyataan berbaur perkauman. Dan sistem hampir siap. Subsidi bersasar. Sedia dilaksana tahun depan. Kita mulakan dengan perkembangan unggah. Malaysia dan juga Turki menzahirkan kebimbangan terhadap tren peningkatan kebencian, sikap tidak bertoleransi, diskriminasi dan juga tindakan keganasan terhadap umat Islam yang telah mencapai tahap membimbangkan, terutamanya di Eropah. Dalam kenyataan bersama Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggariskan kebimbangan kemunculan bentuk perkauman baru yang dicirikan oleh xenofobia, profil negatif dan juga stereotip terhadap umat Islam.
Isu tersebut dibincangkan kedua-dua pemimpin dalam pertemuan empat mata seiring Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, unggah ke-78 di New York pada Rabu. Mereka pada masa sama mengalu-alukan penerimaan resolusi Perhimpunan Agung PBB ke-76 untuk mengisytiharkan 15 Mac sebagai hari antarabangsa untuk memerangi Islamofobia yang menekankan bahawa keganasan dan ekstremisme ganas tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana agama, kewarganegaraan, tamadun atau kumpulan etnik. Malah mereka turut mengalu-alukan perbahasan mendesak semasa sesi ke-53 Majlis Hak Asasi Manusia HRC PBB untuk membincangkan peringkatan yang membimbangkan berkait kebencian agama yang dirancang dan dimaklumkan secara terbuka seperti yang ditunjukkan melalui penghinaan berulang-ulang terhadap Al-Quran dan menerima resolusi HRC yang mentakrifkan pembakaran kitab suci sebagai tindakan kebencian agama. Kedua-dua pemimpin turut menggariskan bahawa tindakan kebencian agama, perkauman, diskriminasi dan xenofobia sedemikian telah menimbulkan ancaman kepada keamanan dan menghasut budaya keganasan. Malah Anwar dan Erdogan turut menegaskan bahawa perlunya komitmen politik di peringkat tertinggi termasuk melalui resolusi HRC PBB dan menggalakkan negara-negara memberi perhatian khusus kepada kepentingan menjenayahkan hasutan kepada keganasan berdasarkan agama atau kepercayaan. Dalam pada itu, Anwar melalui media sosial beliau memaklumkan turut menjemput Erdogan untuk mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia sebelum hujung tahun ini. Anwar yang kini berada di New York dijadual bertemu beberapa lagi pemimpin dunia lain seiring unggah ke-78.
Dan kerajaan akan meneruskan usaha untuk menarik pelabur global menerusi pertemuan pemimpin industri dan penggiat pasaran global di New York. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyertai perbincangan meja bulat dengan syarikat Fortune 500 di Harvard Club. Program kenaan merupakan anjuran Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri atau MITI dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MAIDA. Perdana Menteri kemudian akan berucap pada acara Invest Malaysia New York yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia. Beliau turut dijangka bertemu dengan usahawan dan pelabur baru yang berpotensi dari Amerika Syarikat. Bagi separuh pertama tahun ini, Malaysia menarik pelaburan diluluskan sebanyak RM132.6 bilion dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan juga sektor utama yang melibatkan 2,651 projek yang dijangka mewujudkan 51,853 peluang pekerjaan di negara ini. Baik, seterusnya, polis mengambil keterangan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kenyataannya yang didakwa berbaur perkauman pada kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor baru-baru ini. Keterangan pengerusi Perikatan Nasional itu diambil di pejabatnya di Bangunan Lembaga Pembangunan dan Pelaburan Malaysia atau MAIDA di Ibu Negara pagi tadi. Muhyiddin dilihat memasuki bangunan berkenaan pada jam 9.15 pagi dan meninggalkan bangunan itu jam 11.58 pagi. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dilaporkan berkata, siasatan berhubung perkara itu dilakukan Unit Siasatan Jenayah Terkelas atau USJT Bukit Aman mengikut Seksyen 4 Subseksyen A Akta Kesalahan Pilihan Raya dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada 3 September lepas, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu didakwa mengeluarkan kenyataan berkaitan orang Melayu akan hilang kuasa semasa ceramah kempen PRK Dun Simpang Ceram di Johor. Seterusnya, kerajaan memutuskan beras putih import dijual dengan harga borong iaitu RM3,200 setan metrik dalam jualan rahmah yang sedang giat dijalankan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif program khas beras putih tempatan telah memperoleh unjuran tambahan sebanyak 23,000 tan metrik untuk tempoh sebulan. Kerajaan, jelas beliau, turut menerima aduan mengenai jurang harga yang ketara antara beras putih tempatan dan juga import. Perkara itu menyebabkan peniaga beralih kepada beras import tempatan yang menjadi punca kepada bekalan berkurangan, khususnya di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Kata beliau, stok penimbal beras negara hanya digunakan sekiranya isu kekurangan beras ini tidak pulih dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Zahid memberitahu kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan konsisten untuk memastikan bekalan dan kestabilan harga ayam dan telur ayam terjamin di peringkat borong dan juga runcit. Katanya kerajaan telah membelanjakan RM3.772 bilion untuk subsidi ayam dan telur bagi mengekalkan kestabilan harga sejak tahun lepas. Dan orang ramai disaran untuk membeli beras mengikut keperluan untuk mengelakkan gangguan bekalan di pasaran. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata hal itu bagi mengelakkan ketiadaan beras secara mendadak sehingga menimbulkan persepsi negatif sekaligus berlakunya pembelian panik.
Ada yang membeli 4-5 kampit menyebabkan berlaku kekuranganlah harga beras tempatan. Sebab itu saya mengharapkan semualah penduduk dan mereka yang beras ni perlu untuk makan beli ikut keperluan seperti biasa. Artinya kalau dia pakai sebulan 2 kampit, beli 2 kampit. Bulan depan beli lain. Ada insya-Allah. Bila kita beli banyak untuk stok, dia akan berlaku kekurangan di sana dan di sini. Sebab seseorang itu membeli dengan begitu banyak, kononnya beras tak ada bulan depan.
Dalam pada itu, golongan peniaga juga diberikan harga borong bagi pembelian beras import. Usaha itu bagi memastikan bekalan beras tempatan tidak terjejas. Ini termasuk catuan terhadap peniaga yang hanya boleh melakukan pembelian tidak melebihi 10 kampit. Dalam pada itu, beliau menyatakan bekalan beras di negara ini masih dalam keadaan terkawal meskipun wujud beberapa kekurangan di kawasan tertentu.
Dan dalam hal itu, kerajaan menyeru syarikat swasta supaya terlibat dalam usaha untuk mewujudkan lebih banyak perusahaan tanaman padi untuk memperkukuhkan hasil pengeluaran beras negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, setakat ini wujud beberapa syarikat yang sedia untuk melaksanakan matlamat berkenaan.
Saya minta pihak swasta yang bermodal besar sekarang kena terlibat dalam membuka sawah-sawah, ladang dan sebagainya, ladang padi. Dan yang terdekat ialah projek 3 bilion di MADA untuk menjadikan padi ini 5 musim untuk 2 tahun. Jadi kesemua ini berjalan dengan lancar, insyaAllah kita akan sampai SSR, self-sufficient itu. Kalau semua berusaha, dan saya nampak kita ke arah itu, berjaya. Semua minat, banyak pihak-pihak swasta yang datang sekarang berjumpa saya nak terlibat dalam usaha penanaman padi ini. Dan kita sedang usahakan di Kelantan, di Pahang, di Sabah, di Sarawak dan juga di kawasan-kawasan yang sedia ada supaya dapat meningkatkan mutu pengeluaran padi itu termasuk baja, organik dan sebagainya yang lain.
Seterusnya, pembangunan sistem pangkalan data utama atau PADU yang bakal menjadi pemangkin untuk pelaksanaan dasar kerajaan termasuk subsidi bersasar kini sudah mencapai 60% dan sedia digunakan pada Januari tahun depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, tempoh singkat yang diperuntukkan untuk membangunkan sistem padu itu nyata merupakan satu cabaran besar untuk kementerian dan juga agensi-agensi berkaitan.
Rafizi berkata proses penyediaan gabungan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini yang bermula Jun lepas berada pada landasan yang betul dan dapat dilaksanakan hasil kerjasama lebih 270 agensi kerajaan dan badan berkanun yang terlibat.
Kerajaan melihat padu sebagai satu langkah yang mesti dibuat bukan sahaja demi untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar nanti itu berlaku adil kepada semua isi rumah, tetapi juga seperti yang dikongsi hari ini dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang menjadi rakan strategik dalam pelaksanaan PADU hari ini, iaitu PADU adalah nukleus kepada rancangan kerajaan untuk beralih kepada GovTech. Kalau di pihak swasta pun, untuk membangunkan satu sistem yang melibatkan 10,000 orang pun mengambil masa yang panjang. Ini kita bercakap mengenai satu dasar, satu sistem menyeluruh yang melibatkan 32 juta rakyat Malaysia, yang melibatkan saya ingat beratus juta data point, bukan puluh juta, ratus juta data point. So bayangkan kalau satu orang dia ada data point 10, kita ada 32 juta orang, kita kena kendalikan 320 juta data point sekurang-kurangnya, dan garis masa yang diberikan itu tak sampai 6 bulan sebenarnya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi libat urus pembangunan PADU Kementerian Ekonomi bersama Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Kementerian dan Agensi di Putrajaya pada Khamis. Mengulas lanjut, Rafizi berkata kerajaan yakin melalui PADU, segala dasar dan perancangan akan bersifat lebih menyeluruh dan sampai kepada kumpulan sasaran.
PADU will also highlight kumpulan-kumpulan yang berisiko daripada tercicir. Dan then we can focus on these specific groups, sama ada kita nak validate dia, sama ada kita kena bangunkan dasar yang berlainan untuk mereka, sama ada contohnya kita kena ubah beberapa mekanisme subsidi bersasar itu untuk memastikan mereka tidak tercicir.
Dan harga bagi perkhidmatan jalur lebar dijangka turun tidak lama lagi selepas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memuktamadkan perbincangannya dengan penyedia perkhidmatan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menjangkakan ia akan dimuktamadkan minggu depan.
Ya, insyaAllah dalam saya difahamkan pihak MCMC sedang dalam fasa terakhir perbincangan dengan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan borong bagi internet jalur lebar, wholesale broadband service provider, dan saya minta supaya perbincangan ini ditamatkan minggu depan sebelum akhir bulan September, dan ia akan diikuti dengan majlis tanda tangan semua syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan internet jalur lebar peringkat borong, wholesale. Dan selepas itu, saya percaya harga internet jalur lebar akan berkurangan dengan agak signifikan.
Fahmi dalam pada itu memaklumkan, kerajaan berjaya menangani inflasi khususnya dalam sektor telekomunikasi. Memetik data terkini daripada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, beliau berkata inflasi semasa dalam telekomunikasi adalah pada kadar negatif 3.7%. Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Mari kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Beli ikut keperluan, jangan panik, bekalan beras cukup, jaminan kerajaan. Harga jalur lebar turun tidak lama lagi, internet lebih murah. Sistem pangkalan PADU hampir siap, subsidi bersasar, on track tahun depan. Harimau Melaya terus tunjuk taring daki kedudukan FIFA. Orang ramai disaran membeli beras mengikut kadar keperluan untuk mengelakkan gangguan bekalan di pasaran. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata, hal itu bagi mengelakkan ketiadaan beras secara mendadak hingga menimbulkan persepsi negatif dan berlakunya pembelian panik.
Ada yang membeli 4-5 kampit, menyebabkan berlaku kekuranganlah harga beras tempatan. Sebab itu saya mengharapkan semualah penduduk dan mereka yang beras ini perlu untuk makan beli ikut keperluan seperti biasa. Artinya kalau dia pakai sebulan dua kampit, beli dua kampit. Bulan depan beli lain. Ada, insyaAllah. Bila kita beli banyak untuk stok, dia akan berlaku kekurangan di sana dan di sini. Sebab seorang itu membeli dengan begitu banyak, kononnya beras tak ada bulan depan.
Dalam pada itu, golongan peniaga juga diberikan harga borong bagi pembelian beras import. Usaha itu bagi memastikan bekalan beras tempatan tidak terjejas. Ini termasuk catuan terhadap peniaga yang hanya boleh melakukan pembelian tidak melebihi 10 kampit. Dalam pada itu, beliau menyatakan bekalan beras di negara ini masih dalam keadaan terkawal meskipun wujud beberapa kekurangan di kawasan tertentu.
Dan kerajaan menyeru syarikat swasta supaya terlibat dalam usaha untuk mewujudkan lebih banyak perusahaan tanaman padi untuk memperkukuhkan hasil pengeluaran beras negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, setakat ini wujud beberapa syarikat yang sedia untuk melaksanakan matlamat berkenaan.
Saya minta pihak swasta yang bermodal besar sekarang kena terlibat dalam membuka sawah-sawah, ladang dan sebagainya, ladang padi. Dan yang terdekat ialah projek 3 bilion di MADA untuk menjadikan padi ini 5 musim untuk 2 tahun. Jadi kesemua ini berjalan dengan lancar, insyaAllah kita akan sampai SSR, self-sufficient itu. Kalau semua berusaha, dan saya nampak kita ke arah itu, berjaya. Semua minat, banyak pihak-pihak swasta yang datang sekarang berjumpa saya nak terlibat dalam usaha penanaman padi ini. Dan kita sedang usahakan di Kelantan, di Pahang, di Sabah, di Sarawak dan juga di kawasan-kawasan yang sedia ada supaya dapat meningkatkan mutu pengeluaran padi itu termasuk baja, organik dan sebagainya yang lain.
Seterusnya, harga bagi perkhidmatan jalur lebar dijangka turun tidak lama lagi selepas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC memuktamadkan perbincangannya dengan penyedia perkhidmatan jalur lebar untuk kadar borong. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, perbincangan mengambil sedikit masa kerana ia melibatkan pelbagai aspek namun menjangkakan ia akan dimuktamadkan minggu depan.
Ya, insyaAllah dalam saya difahamkan pihak MCMC sedang dalam fasa terakhir perbincangan dengan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan borong bagi internet jalur lebar, wholesale broadband service provider, dan saya minta supaya perbincangan ini ditamatkan minggu depan sebelum akhir bulan September dan ia akan diikuti dengan majlis tanda tangan semua syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan internet jalur lebar peringkat borong, ya, wholesale. Dan selepas itu, saya percaya harga internet jalur lebar akan berkurangan dengan agak signifikan.
Fahmi dalam pada itu memaklumkan, kerajaan berjaya menangani inflasi khususnya dalam sektor telekomunikasi. Memetik data terkini daripada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, beliau berkata inflasi semasa dalam telekomunikasi adalah pada kadar negatif 3.7%.
Seterusnya, pembangunan sistem pangkalan data utama atau PADU yang bakal menjadi pemangkin untuk pelaksanaan dasar kerajaan termasuk subsidi bersasar kini sudah mencapai 60% dan sedia digunakan pada Januari tahun depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata tempoh singkat yang diperuntukkan untuk membangunkan sistem PADU itu nyata merupakan satu cabaran yang besar buat kementerian dan agensi yang berkaitan.
Rafizi berkata proses penyediaan gabungan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini yang bermula Jun lepas berada pada landasan yang betul dan dapat dilaksanakan hasil kerjasama lebih 270 agensi kerajaan dan badan berkanun yang terlibat.
Kerajaan melihat PADU sebagai satu langkah yang mesti dibuat bukan sahaja demi untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar nanti itu berlaku adil kepada semua isi rumah, tetapi juga seperti yang dikongsi hari ini dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang menjadi rakan strategik dalam pelaksanaan PADU hari ini, iaitu PADU adalah nukleus kepada rancangan kerajaan untuk beralih kepada GovTech. kalau di pihak swasta pun untuk membangunkan satu sistem yang melibatkan 10,000 orang pun mengambil masa yang panjang. Ini kita bercakap mengenai satu dasar, satu sistem menyeluruh yang melibatkan 32 juta rakyat Malaysia, yang melibatkan saya ingat beratus juta data points, bukan puluh juta, ratus juta data points. So, bayangkan kalau satu orang dia ada data point 10, kita ada 32 juta orang, kita kena kendalikan 320 juta data point sekurang-kurangnya, dan garis masa yang diberikan itu tak sampai 6 bulan sebenarnya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi libat urus pembangunan padu Kementerian Ekonomi bersama Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Kementerian dan Agensi di Putrajaya pada Khamis. Mengulas lanjut, Rafizi berkata kerajaan yakin melalui padu, segala dasar dan perancangan akan bersifat lebih menyeluruh dan sampai kepada kumpulan sasaran.
Padu will also highlight kumpulan-kumpulan yang berisiko daripada tercicir. Then we can focus on these specific groups, sama ada kita nak validate dia, sama ada kita kena bangunkan dasar yang berlainan untuk mereka, sama ada contohnya kita kena ubah beberapa mekanisme subsidi bersasar itu untuk memastikan mereka tidak tercicir.
Baik, seterusnya, Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor atau SIPS 2023 diyakini akan terus menjadi platform mencipta peluang ekonomi bukan sahaja untuk Selangor tetapi juga untuk Malaysia. Exco Pelaburan dan Perdagangan Negeri Selangor, Eng Sehan berkata, adalah penting untuk terus memastikan kerjasama baik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri Selangor bagi membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi negeri tersebut.
Menurut Zihan, usaha tersebut lebih mudah dan efektif apabila kedua-duanya bergerak bersama. Malah rekod sebelum ini juga menunjukkan semuanya berjalan lancar.
I'm also very happy to see SIPS becoming a platform that creates a valuable partnership between states and federal governments, as well as within government industrial leaders from around the regions. In this regard, I truly believe that SIPS 2023 will be vital to economic progress in the regions. There are boundless opportunities for mutual growth and shared success within Selangor and ASEAN. Together, we can chart a prosperous future where innovation, collaboration and determination pave the way for the brighter tomorrow.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada pelancaran Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIPS 2023 di Kuala Lumpur pada Khamis. SIPS 2023 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 19 hingga 22 Oktober ini mengangkat tema Selangor Gateway to ASEAN. Persidangan selama 4 hari itu menyasarkan lebih 50,000 pengunjung perdagangan dengan nilai jualan berpotensi sebanyak RM1.5 bilion. SIPS 2023 akan terus memainkan peranan sebagai acara utama rantau bagi pemain industri antarabangsa dan tempatan dalam meneroka potensi pasaran di Malaysia serta luar negara.
Baik, pasukan Harimau Malaya terus memperbaiki ranking untuk berada di kedudukan ke-134 dunia dalam kemas kini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau FIFA hari ini. Ia menyaksikan skuad negara naik 2 anak tangga daripada kedudukan ke-136 dunia sebelum ini dengan 1,094.9 mata hasil kutipan 3.33 mata pada perlawanan persahabatan menentang Syria dan juga China baru-baru ini.
Mana adalah pemain yang berisi di Athens?
Bang untuk Malaysia. Dorongan kepada Faisal Alim. Kali ini jaringan ini akan disahkan.
Dalam perlawanan di Chengdu, China itu, skuad kendalian Kim Pangkon tampil dengan aksi luar biasa untuk mengikat Syria 2-2 dan tuan rumah China 1-1. Di peringkat Asia, Jepun mendahului ranking dengan 1,605.2 mata, diikuti Iran 1,561.26 dan Korea Selatan 1,533.1, manakala Malaysia pula di kedudukan ke-24. Vietnam pula kekal pasukan terbaik di Asia Tenggara dengan 1,243.14 mata, diikuti Thailand 1,181.21, Filipina 1,099.29 dan Malaysia Selepas ini, skuad negara akan mengharungi saingan Pesta Bola Merdeka yang akan turut disertai India 99, Palestin 96 dan Tajikistan 110 pada Oktober. Sekiranya berjaya meraih keputusan positif, ia sudah tentu akan membantu skuad negara terus melonjakkan ranking dunia. Kemas kini seterusnya untuk ranking FIFA akan dilakukan pada 26 Oktober.
Sebelas tahun bergelumang dengan najis dadah. Muhammad Razi Abu Kasim antara yang tersilap langkah apabila terlibat dengan penyalahgunaan dan penagihan dadah. Tetapi bapa kepada lima cahaya mata itu bangkit untuk membina kehidupannya. Ini selepas dia mendapat rawatan dan pemulihan daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK selama 2 tahun bermula 2018.
Lelaki berusia 39 tahun itu kini mampu membina semula perniagaan menternak kambing dan lembu yang diusahakan bersama abang kandungnya sejak 15 tahun lalu.
Saya dulu pernah kerja di hospitality hotel. Lepas tu 7 tahun selepas itu saya berhenti dan saya follow up abang saya untuk ternakan inilah, bermula dengan 4 ekor lembu. Sekarang sudah lembu 70 ekor, kambing 20 ekor. Sampailah sekarang dah 15 tahun. Tantangan dia, cabaran dia dengan pesaing-pesaing yang menternak juga pun ada, daripada retail punya pesaing pun ada. So kita nak kena banyak bersabarlah, banyakkan idea-idea yang lain daripada orang lain.
Muhammad Razi ditemui di kediamannya di pantai Sungai Kajang, Tanjung Karang, sempena program retreat bersama klien dan malam apresiasi media. Berkongsi lanjut, Muhammad Razi berkata perniagaannya pernah mengalami pasang surut kerana penyalahgunaan dan penagihan dadah. Namun kecekalan dan kesungguhan selepas pulih daripada ketagihan dadah, dia mengembangkan perniagaan dengan jenama Dr. Grill menerusi ternakan baka kambing biri-biri. Dia turut memperluaskan bisnesnya dengan menghasilkan produk hiliran kambing perap dengan purata jualan mencecah 600 kilogram sebulan. Malah pengalamannya sejak 7 tahun bekerja dalam bidang hospitality termasuk sebagai demi chef di sebuah hotel terkemuka di ibu negara dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan masakan yang berkualiti dan lazat. Mengimbau kisah hitam dalam hidupnya, Muhammad Razi berkata dia mula berjinak dengan dadah pada 2001 ketika masih bekerja dalam sektor perhotelan. Pemuda ini yang memiliki diploma kulinari mengambil dadah jenis metapetamin dan syabu kononnya mahu memberikan tenaga luar biasa ketika menjalankan tugas. Kerana ketagihan, dia kehilangan kerjaya. Selain rumah tangga yang dibina bersama isteri pertama terputus di tengah jalan. Namun, insiden dia pengsan ketika berniaga di Bazar Ramadan di Tanjung Karang pada 2018 telah mengubah kehidupannya.
Satu hari itu saya pengsan di Bazar Ramadan. Bila pengsan di Bazar Ramadan, pihak hospital ambil saya punya darah, air kencing apa semua, and then saya diserikasikan sebagai ada drug kan. Jadi puan ni pun datang, saya pun disebabkan dadah itulah saya pergi ke ADK tu. Jadi secara tak langsung saya pun okey dengan puan-puan ni semua. Puan ni pun dia tahu saya buat kerja apa semua. Kerjasamalah dengan diorang.
Dalam masa sama, Muhammad Razi turut menasihati generasi muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan dan penagihan dadah sehingga boleh merosakkan masa depan. Laporan Hasimi Muhammad dan jurukrema Nasaruddin Abdul Samad, Astro Awan.
Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan atau NWRC di Sungai Perak. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah dan Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah turut berkenan menyertai Seri Paduka dalam lawatan tersebut. Dan dalam lawatan itu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima sembah taklimat oleh Pegawai Jabatan Perhilitan Semenanjung Malaysia mengenai operasi NWRC dan juga menyaksikan sendiri inisiatif konservasi hidupan liar di pusat itu, termasuk harimau Melaya, beruang matahari, tapir dan juga seladang. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan melepaskan burung murai batu yang merupakan hasil rampasan sebagai simbolik lawatan sulung Seri Paduka. NWRC ditubuhkan sebagai pusat menyelamat, iaitu penempatan sementara hidupan liar yang dirampas di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008. Pusat itu menjalankan aktiviti konservasi harimau Melaya secara ex situ seperti menjalankan operasi menyelamat, rehabilitasi, husbandry, rawatan dan kawalan penyakit, penyelidikan dan juga pembiakan menggunakan teknologi terkini. Selepas ini, normalisasi diplomatik Arab Saudi hampir direalisasi. Awani diteruskan dengan laporan antarabangsa. Putera Mahkota Arab Saudi memaklumkan potensi menjalinkan hubungan bersejarah dengan Israel semakin hari semakin hampir. Namun mahu isu Palestin diselesaikan terlebih dahulu. Sehubungan itu, Putera Mahkota Muhammad bin Salman dalam satu temu bual dengan Fox News menafikan bahawa Arab Saudi menangguhkan rundingan dengan Israel yang diselaraskan oleh Amerika Syarikat.
Well, there is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiation. It's continue till now. We gotta see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life for the Palestinians and get Israel as a player in Middle East.
Tegas Muhammad, kerajaan Arab Saudi mahu melihat kemajuan rundingan damai Palestin, manakala kerajaan haluan kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih melaksanakan dasar penuh kontroversi di tebing barat yang diduduki. Israel kini sudah menjalani hubungan dengan 5 negara Arab, tetapi pengiktirafan oleh Arab Saudi dilihat sebagai bersejarah dalam diplomasi Asia Barat kerana peranan kerajaan itu sebagai penjaga dua tempat paling suci Islam. Israel dan Arab Saudi serta negara Arab lain berkongsi permusuhan bersama terhadap Iran, sebuah negara bersefahaman Syiah dan sering menyaingi Arab Saudi. Dalam temubual yang sama, Muhammad turut mengulangi amaran bahawa negaranya akan membangunkan senjata nuklear jika Iran berbuat demikian.
Dan lain sekali, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC untuk melucutkan kuasa veto Moskow. Tuntutan itu dikemukakan semasa mesyuarat bersemuka secara langsung dengan Rusia pada persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hari ini.
До роботи Радбезу, Раду безпеки та в руках агресора ось те, що загнало ООН в глухий кут. Зараз якою б нацією ви не були, народом, який налічує сотні мільйонів людей, або малою нацією, нацією, яка героїчно захищає свою незалежність, або країною, чий давній досвід незалежності може допомогти іншим, державою, яка потребує допомоги, чи нацією, яка може реально допомогти, державою, яка спирається на свою армію, або такою державою, для якої статут ООН, а не її армія, є першою та останньою лінією оборони. Ким би ви не були, наявна система ООН робить вас все одно менше, ніж право вето, яке є лише у кількох та яке використовується одним – Росією, на шкоду всім іншим членам ООН.
Sehubungan itu, Zelensky menggesa PBB mengadakan undian untuk menamatkan kuasa veto Rusia dalam UNSC di mana Moskow menyertai Britain, China, Perancis dan Amerika Syarikat sebagai negara berkuasa menyekat sebarang resolusi. Pemimpin Ukraine itu berkata langkah terbabit berupaya menjadi antara reformasi meluas di UNSC termasuk memberikan status perwakilan tetap dalam badan membuat keputusan tertinggi kepada negara membangun lain.
Sekian Sinar Awani dan juga Awani 745. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.